anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Săptămâna trecută am vorbit despre importanța cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu pentru viața de părinte. Făgăduințele divine sunt cele ce ne dau putere să trecem peste momentele grele ale relaționării, relaționare cu cei mari și cu cei mici. Rugăciunea este darul lui Dumnezeu pus la dispoziția noastră pentru a ne întări. Ce se poate întâmpla dacă nu ne rugăm?
În primul rând, când nu ne rugăm autentic, așa cum am subliniat puțin mai devreme, noi renunțăm la legătura cu Dumnezeu și vom experimenta consecințele ruperii legăturii cu Dumnezeu. Iar copiii urmează exemplul. Eu, ca părinte, rup legătura cu el, experimentez consecințele ruperii legăturii cu Dumnezeu, iar răul merge mai departe, de la mine la copiii mei, ca părinte. Pentru că copiii mei vor observa. Și copiii, nu uitați, copiii imită. Copiii urmează exemplul. Copiii sunt foarte predispuși să împărtășească spiritul unei devoțiuni cu jumătate de inimă. Mulți adolescenți părăsesc religia părinților din cauza ipocriziei pe care o văd în casă. Nu înseamnă că toți din cauza asta părăsesc religia părinților, dar mulți dintre ei părăsesc religia părinților pentru că văd ipocrizie la părinților. Singura noastră speranță pentru ceva mai bun este să petrecem timp cu Dumnezeu dimineața și apoi să ascultăm chemarea Duhului Sfânt din inima noastră de-a lungul zilei, adică să păstrăm conexiunea cu Dumnezeu, pentru că dacă nu ne rugăm, se va vedea în viața noastră și apoi în viața copiilor noștri. Rezultatele negative vin în lanț că nu te rogi.
Să presupunem că vom considera de acum înainte că rugăciunea este un lucru care merită să fie integrat în viața noastră. Care sunt rezultatele ei?
În timp ce conducem ca părinți momentele de închinare familială, în timp ce trecem prin vremuri dificile, rugându-ne și lucrând pentru punctele noastre slabe din caracterul nostru, ne așteaptă rezultate minunate. Și vă dau un exemplu. Un tată, un părinte, povestea. Recent, spune el, am primit un e-mail de la niște prieteni dragi care împărtășeau cu mine bucuria lor. Când îl vedem pe băiețelul nostru, deja nu-i spunem băiețel, dar el este băiat, e adolescent, pe deplin predat lui Dumnezeu, zilnic și știind ce ar fi putut să fie dacă nu și-ar fi predat viața lui Dumnezeu, ne aduce atât de mare bucurie în inimă, gândindu-ne că noi, ca părinți, ne-am făcut partea. Iar copilul nostru, adolescentul nostru, a ales partea cea bună, pentru că și noi, ca părinți, am contribuit. N-am fost niște ipocriți, ci am fost niște părinți autentici în legătura noastră cu Dumnezeu. Acești părinți ar fi primii care să-și asume vina, dar au fost perseverenți în a-și instrui copiii să-L urmeze pe Dumnezeu și au căutat să-i îndrume atât prin instruire cât și prin exemplu. Dumnezeu, nu uitați, nu are favoriți. El a promis să-i binecuvânteze pe toți care caută, mă, sincer, ajutorul Lui. Toți cei care vor crede și care vor asculta.
Și dacă sunt părinți care se roagă și copiii nu aleg să-L urmeze pe Dumnezeu?
Atitudinea corectă față de copii este sacrificiul, răbdarea, rugăciunea, investiția și multe altele principiale pentru care reprezintă dovezi ale faptului că părinții se aseamănă cu Dumnezeu. Copiii nu răspund, dar noi ca oameni, ca părinți, am făcut întotdeauna ce este corect înaintea lui Dumnezeu? Am răspuns întotdeauna la cât de mult a investit El în noi? Nu. Dar Dumnezeu a continuat să sacrifice pentru noi, să investească în noi. Nu s-a dat bătut. De aceea, dacă noi ca părinți observăm că copiii noștri nu se comportă într-un mod corespunzător cu credința noastră, că ei nu-L urmează pe Dumnezeu, n-ar trebui să ne descurajăm și să le spunem, nu faci asta, gata, nu mai vreau să am de face cu tine. Nu-ți mai dau de mâncare, nu te mai calc, nu te mai îmbrac, pe așa face Dumnezeu cu noi. Ar trebui să continuăm, să sacrificăm pentru ei. Ar trebui să continuăm să avem răbdare cu ei, să ne rugăm pentru ei, să investim în ei. Și nu trebuie să uităm nicio secundă. Făcând toate aceste lucruri, copiii au dreptul să aleagă. Nu întotdeauna, când părinții fac tot ceea ce este bine pentru copiii lor, copiii aleg ce este bine. Unii copii aleg, într-adevăr, privind la părinții lor, aleg calea cea bună. Dar alți copii, deși au părinți foarte buni, nu aleg calea cea bună. Părinții însă nu ar trebui să-și piardă încrederea în Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu, ca părinte, a făcut totul pentru creaturile sale, pentru îngerii săi. Și totuși, o treime dintre ei i-au întors spatele, l-au părăsit. Nu înseamnă că Dumnezeu, ca părinte, a greșit cu ceva. Nu, nu. Dar îngerii au ales să se despartă de el. O treime. O treime, nu puțin. O treime. Pe de altă parte, ar trebui să ne încurajăm cu un gând. Câtă vreme copiii trăiesc, chiar dacă astăzi s-au depărtat de Dumnezeu, dar câtă vreme trăiesc, copiii noștri se mai pot schimba. Pot schimba macazul. De aceea să continuăm ca părinți, să iubim, nu doar cu vorba, ci și cu fapta, cu multă speranță. Chiar și când noi nu mai suntem ca părinți și ei rămân, se pot întoarce. Eu trebuie să iubesc până la capăt. Și chiar dacă prin absurd, Dumnezeu este atot știutor și știa că o treime din îngeri îl vor părăsi. Dar El n-a oferit niciun motiv ca îngerii să fie îndreptățiți în alegerea greșită pe care au făcut-o. El a iubit. El a iubit. El este atot știutor. Știe că noi pe parcursul vieții vom alege să ne depărtăm de El. Dar în ciuda acestui lucru, El continuă să ne iubească. Se comporte cu noi ca un părinte bun și iubitor, pentru că așa este El. Și așa trebuie să fim și noi ca părinți față de copiii noștri.
Se vorbește despre făgăduințele biblice prin care Dumnezeu ne încurajează. Ce ar trebui să știe părinții creștini despre ele?
Când vine vorba de făgăduințe, ar trebui să știm trei mari lucruri importante. Și anume, că făgăduințele se împart în trei mari categorii. Ce înseamnă făgăduință? O promisiune pe care Dumnezeu o face. Și atenție, când Dumnezeu promite ceva, El se ține de cuvânt. Dar atenție însă, sunt trei tipuri de făgăduințe. Trei tipuri de promisiuni. În primul rând, sunt făgăduințe, promisiuni necondiționate. Adică se împlinesc indiferent de ce fac eu, de ce aleg eu. De exemplu, Iisus a promis că se va întoarce. Păi se va întoarce. Fie că eu mă întorc la El, fie că nu mă întorc la El. Fie că îmi schimb viața sau nu mi-o schimb. Fie că eu mă rog pentru asta sau nu mă rog. El se va întoarce. Este o făgăduință necondiționată. Sau noul pământ. Fie că eu cred în nou pământ, că va fi un nou pământ sau nu. Făgăduința că va fi un nou pământ se va împlini. Făgăduințe necondiționate. Indiferent de ce are eu, ele se vor împlini. Hristos va veni. Va fi un cer nou și un pământ nou. A promis și va fi. 2. Sunt făgăduințe condiționate. Adică se împlinesc în măsura în care omul intră în planul lui Dumnezeu. Dacă nu intru în planul lui, a promis. Dar nu se va împlini pentru că eu n-am intrat în planul lui. De exemplu, spunea în Vechiul Testament poporului Israel, dacă veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Cele mai bune roade. Le-a promis Dumnezeu. Dar avea o condiție. Dacă veți voi și veți asculta. Dacă nu, nu. Și au fost generații care n-au mâncat. Au mers în robie. Au fost subjugați în țara lor. I s-a luat tribut în țara lor. Le-a mers rău. De ce? Nu pentru că Dumnezeu nu s-a ținut de cuvânt, de promisiune, de făgăduință, ci pentru că omul n-a împlinit condiția. Deci făgăduințe necondiționate se împlinesc oricum, făgăduințe condiționate care depind de intrarea omului în planul lui Dumnezeu și făgăduințe care ne arată ce face el și ce se va întâmpla dacă omul ascultă. Sau, altfel spus, ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi răspuns corect la eforturile sale? Și vă dau un exemplu de astfel de făgăduință. Spune în cartea profetului Isaia, toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului. Toți fiii tăi. Dați-mi voie să vă spun că istoric, toți copiii, toți urmașii evreilor, nu au fost copiii Domnului. Dar această făgăduință ne arată ce ar fi vrut să facă Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii și-ar fi făcut partea, dacă ar fi ales ceea ce este corect. Trei tipuri de făgăduință.
Ne iubire,
pe aștri,
printre aștri zbori.
Bianca Timșa-Stoicescu și domnul Romi Căsârbu la Radio Vocea Speranței. Se vorbește despre făgăduințele biblice prin care Dumnezeu ne încurajează.
În cel ce urmează voi aminti doar câteva din făgăduințe pe care Dumnezeu le-a dat în cuvântul Său. Scriptura le descrie ca fiind nespus de mari și scumpe. Și ne spune mai departe că prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și am să amintesc câteva făgăduințe. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Când tu ai anumite slăbiciuni, fie pe care le ai prin naștere, fie în urma unor accidente pe care le-ai suferit, Dumnezeu vine cu această făgăduință. Dacă tu crezi în mine, dacă tu împlinești cuvântul meu, dacă tu acționezi potrivit adevărului pe care îl găsești în Biblie, harul meu îți este de ajuns. Nu-ți va crește piciorul dacă l-ai tăiat, dar vei descoperi că poți să trăiești de plin, fără un picior. Harul meu ți este de ajuns suficient ca să faci față situațiilor. O altă făgăduință frumoasă. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Ce făgăduință frumoasă! Prin care Dumnezeu promite că te va sfătui. Va fi lângă tine când vei fi ispitit să umbli pe căi greșite. Te va sfătui, vei auzi în conștiința ta vocea Lui, care va spune, nu e bună calea asta, nu te forțează, dar îți spune, îți aduce la cunoștință. O altă făgăduință frumoasă, Ieremia 29:13, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta, nu cu jumătate de inimă, ci cu toată inima. Ce făgăduință frumoasă! Dacă îl cauți pe Dumnezeu cu toată inima, îl vei găsi. El promite că îl vei găsi. Iar cei care l-au găsit depun mărturie că e adevărat. O altă făgăduință frumoasă. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Tu fă-ți partea, investește în copilul tău, învață calea cea bună și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Își va aduce aminte de ea. Și chiar dacă nu va alege calea cea bună, se va vedea tot timpul că a primit o educație aleasă, înaltă. Adică nu-ți faci partea în zadar. Și ultima făgăduință pe care vreau să o amintesc. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut pe scaunul lui de domnie. E o făgăduință frumoasă. Dumnezeu va răspăti pe omul, pe creștinul, pe credinciosul care se luptă să fie biruitor. Dar lupta cea bună a credinței, o luptă cu Dumnezeu, potrivit cu adevărul Său.
În ce fel ar trebui să folosim aceste făgăduințe pe care le-ați amintit anterior și altele care există în Biblie? Sunt mii.
Aș sugera câteva lucruri. Ia-ți timp ca părinte, ca și creștin, în fiecare zi, să citești câteva făgăduințe, să memorezi măcar o făgăduință. Strânge în inima ta făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt promisiunile Lui. Și nu uitați, ce Dumnezeu promite, împlinește. Trebuie doar să fii atent ca tu să-ți faci partea, pentru că Dumnezeu, mă sigur, își face partea. Deci, o primă recomandare, ia-ți timp în fiecare zi să citești, să studiezi, să meditezi o făgăduință, două, trei, să memorezi, de ce nu, acea făgăduință. Doi, înțelegere. Ce făgăduiește Dumnezeu? Ce promite? Ce nu promite când spune aceste cuvinte? Pentru că de multe ori noi înțelegem ceea ce El n-a promis. Ceea ce El n-a promis. Și spune, Doamne, nu te ții de cuvânt. Tu mi-ai promis, dar El n-a promis. Eu înțeleg așa. De aceea pasul 2, fii sigur că ai înțeles corect făgăduința, că nu adaugi la ea ceva sau nu scoți ceva din ea. Învață să citești corect ce spune Dumnezeu printr-o făgăduință. Și al treilea gând, gândește-te la profunzimea semnificației fiecărui verset și la modul în care se aplică la tine și la familia mea. Privește în profunzime făgăduința și observă felul în care se aplică la tine acea făgăduință. Și în felul acesta, făgăduințele își vor găsi rost și sens în viața ta.
Care sunt consecințele folosirii în viața noastră a acestor făgăduințe în relația cu Dumnezeu?
În timp ce noi citim, studiem, ne aplecăm asupra acestor făgăduințe, ar trebui să ne încurajăm, pentru că făgăduințele au un rost important. Ne încurajează să locuim împreună cu Hristos. Atât de adesea în încercările noastre de a-L urma pe Dumnezeu ne gândim la ce vrea El să face mai degrabă decât ce vrea El pentru noi. Iar când citim făgăduințele, Dumnezeu ne spune ce vrea El pentru noi, care sunt planurile Lui înalte pentru noi. De aceea, să luăm făgăduințele când suntem descurajați, să ne încurajăm cu ele. Când suntem în fața unei încercări, să apelăm la făgăduințe care să ne ofere putere să mergem înainte. Când avem o țintă înaltă, ne plecăm asupra făgăduinței și ne primim din făgăduințe tărie, elan, să mergem înainte. Să nu ne întoarcem înapoi pe cale. Să nu ne dăm bătuți. Deci făgăduințele ne încurajează, ne oferă energie, elan, determinare să mergem înainte.
Domnul Hristos ne invită să locuim cu El într-o făgăduință despre care am vorbit într-o emisiune anterioară. La ce se referă?
În mod clar la noul pământ. În prima instanță când a spus să locuim cu El pe noul pământ. E foarte clar. Dar pentru aici și acum, această făgăduință a locui cu El înseamnă și altceva. Deci în primul rând, când Iisus ne spune că vom locui cu El, se referă la noul pământ. Acolo vom locui cu El și vom fi toată veșnicia împreună cu El. Dar atenție, Iisus își împlinește această făgăduință începând de acum. Și ar trebui să ne gândim în ce fel locuim cu El începând de acum. Cuvântul tradus prin a locui, din Ioan 15, înseamnă a rămâne, a continua să fii păstrat, a păstra permanent, a nu se depărta. Altfel spus, Iisus ne invită să rămânem, să ne păstrăm, să fim aproape de El tot timpul. Adică asta înseamnă că locuiești cu El. Rămâi cu El tot timpul. Ești împreună cu El. El vrea să fie prietenul nostru, sfătuitorul nostru și tovarășul nostru constant. În brațele sale suntem întotdeauna în siguranță. Deci a locui cu El, când El ne făgăduiește că vom locui cu El, se referă în primul rând la ce va fi pe nou pământ și în al doilea rând se referă la ce putem experimenta aici. A rămâne cu El, a rămâne în El, a rămâne în făgăduințele Lui, în adevărul Lui, înseamnă a fi tot timpul cu El. Și adevărul este că un creștin autentic are simțământul că Iisus e cu el tot timpul, locuiește cu El.
Cum putem avea convingerea că Domnul Iisus poate să ne înțeleagă pe noi cei mari atunci când suntem răutăcioși și recunoaștem că suntem de multe ori, sau pe copiii noștri când sunt rebeli?
Iisus nu s-a căsătorit și nu a avut copii. Dar atenție însă, deși unul ne scuzăm cu aceasta și spunem, păi Iisus nu mă înțelege, că n-a fost căsătorit, n-a avut copii, s-o fi avut El copiii pe care i-am eu, soțul pe care, soția pe care o am eu. Dar atenție, deși n-a fost căsătorit, n-a avut copii, a avut nimic, nici mai mult, nici mai puțin decât 12 ucenici. 12! Și nu erau ucenici educați, rafinați. Cei mai mulți erau oameni simpli, cei mai mulți, pescari, cu un limbaj grosolan, și au fost ucenicii Lui, prin care El a răscolit o lume întreagă și a dat foc, în sensul bun al cuvântului, unei lumi întregi. Altfel spus, El a avut succes în procesul de instruire, deoarece a ales să rămână continuu în Tatăl și să păstreze, să asculte, să țină poruncile Tatălui. Iisus n-a ieșit din cuvântul Tatălui, pentru că ne-a oferit un exemplu. Și prin cuvântul Tatălui pe care l-a păstrat, a reușit să transforme pe ucenici. Nu pe toți, 100%, Iuda a fost pierdut, dar nu pentru că Iisus n-a făcut tot ce se putea ca să-l câștige, ca să-l schimbe, ci pentru că Iuda a ales altceva. Dar prin cei 11, Iisus a schimbat lumea. aceste porunci ale lui Dumnezeu pe care Mântuitorul le-a păstrat, le-a respectat în viață, nu sunt restrictive, ci sunt protective. Când asculți de El, ești protejat. Când accepți poruncile Tatălui în viața ta, vei fi protejat de anumite lucruri negative din lumea aceasta. El ne salvează prin experiența rămânerii în El. În timp ce ținem poruncile sale și învățăm pe copiii noștri să facă la fel, în special cu cele 10 porunci din Exodul 20, noi rămânem în dragostea Lui și ne bucurăm de grija Lui maximă. Închei cu ceea ce spune Iisus în Ioan 15:10. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Ce frumos! Am rămas pentru că am păzit, ascultați și veți rămâne și voi la fel.
Iubirea lui Dumnezeu este nesfârșită. El rămâne lângă noi, indiferent de comportamentul nostru. Putere din puterea Lui putem primi și noi când ne rugăm sau când studiem cuvântul Lui. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting, și vă dorim să experimentați o relație strânsă atât cu cei mici ai dumneavoastră, cât și cu Dumnezeu.